deyib ki, Obama varlıların vergilərini artırmaqla kasıblara daha artıq pul vermək istəyir. Obama isə qeyd edib ki, onun məqsədi az təminatlı ailələrin vəziyyətini yaxşılaşdırmaqdır. Fransanın Bazar günü qəzetinin verdiyi məlumata görə ölkə prezidenti Nikola Sarkozinin şəxsi bank hesabından pul oğurlanıb. Qəzet yazır ki, naməlum şəxslər hardansa hesab nömrəsini öyrənə biliblər və prezidentin hesabından xeyli pul çəkiblər. Fransanın prezident aparatı bu məlumatı təsdiqləyib və deyib ki, Sarkozi hələ keçən ay bu məsələ ilə bağlı polisə müraciət edib. Lakin bunu edənlərin saxlanıb-saxlanmaması ilə bağlı hələlik məlumat yoxdur. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Növbəti xəbər buraxılışı 2 saat sonra efirdə olacaq. İndi isə dalğada iz və tanımışlar verilişləridir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi varay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Olcaq dağlan, qarlı dağlan, başımday.
Bilmirəm bu sözü deməyə ehtiyac var mı? Oxuyan Alim Qasımovdur.
Başında.
Radiomuzun mikrofonlarını sazlayanda biraz danışın istəyini oxumaqla cavablandırdı Alim bəy.
Bir yar sevdim.
Söhbətin axırında isə bizə filan mahnını oxuyarsınızmı deyəndə oxumaqdan zəhləm gedir söylədi.
Ey gözəl balam, ey gül balam.
Biz də elə bu yüzdən bu izi oxumaqdan zəhləsi gedən adamın Samuraylar ölkəsinə səfər adlandırdıq. Çünki Alim Qasımov və qızı Fərqanə Yaponiyaya səfərdən qayıdıblar.
Könlümü,
xoş gördük sizi.
Xoş günüzə gələk.
Yaponiyaya səfər gözlənilməz oldu, yoxsa çoxdan hazırlanırdı? Ümid olmuşdunuz mu Yaponiyada?
Yaponiyada bir dəfə olmuşduq. Orada böyük bir festival vardı. Həm də UNESCO-nun bir başçısının bir qonaqlığı vardı. Orada bizi Mehriban xanım göndərmişdi. Yəni, yaxşı olmuşdu. Bundan sonra da bizim Fransada bir menzerimiz var, Yorik adında. O bizi göndərmişdi ora. Yəni, həm də tapşırmışdı, orada çox yaxşı oxuyun ki, bu konsertlərin davamı olacaq. Yəni, doğrudan da çox maraqlı keçdi. Yəni, Yaponların xoşuna gəldi.
Gün öncə Azadlıq Radiosuna da bildirmişsiniz ki, Yaponların muğamayı mən Azərbaycan musiqisinə reaksiyası sizi heyrətə salıb. Bütün qəzetlər də yazır bu barədə. Bu necə reaksiya idi ki, Alim bəy, sizi təəccübləndirib? Yəni, sizin ifanıza başqa hansı ölkələrdə belə münasibət görmüşdünüz? Görmüşdünüzmü belə bir münasibət?
Yox, başqa ölkələrdə isti münasibətlər görmüşdük. Çünki o gələnlər bilirlər ki, hara gəlirlər, mənə gəlir. Çünki orada məcburiyyət biraz çətin olur və müəyyən faiz var hər bir ölkədə, hər bir insanlarda. Bu çətin bir jar olduğuna bunun da öz aşığı olmalıdır. Ya Yapon xalqı da bilirdi hara gəlib. Çünki orada yazılar, broşuralar, jurnalistlərlə söhbətlərdən zətdən yığ reklam eləmişlər. Həm bizi orada qarşılamaqları çox maraqlı idi. Həm də onlar çox əylinlər belə. Əyləndə də belə mənim gözümdə yağın ona görə ucalıblar. Və çox belə sakit adamdılar. Amma sakit adamdan birdən o enerji çıxanda əl çalmaq, sevinəndə bizi də təəccübləndir. Bir Fərqananın da yadına qalar.
Aha, Fərqanə, sən necə qarşıladın?
Atamın sözünə qüvvət. Başqa ölkələrə götürəndə orada müxtəlif insanlar çox olur. Bir konsertdə Fransaya gedəndə orada bütün kütlə fransızlar olmur. Orada başqa millətlərdən gəlir. Burada sırf yaponlar idi. Bütün zal demək olar ki, biz başqa millət görmədik. Arada bir iki türk yaxınlaşdı bizə. Hətta ki, Yapon xanım gəldi bizə yaxınlaşdı. Dedilər, biz ümumi türk dünyasının musiqi şünaslarıyıq. Türk dilində yaxşı danışırdılar. Biz gələcək Bakı mütləq alim məmlən görüşəcək. Yəni, sözümün mənası ondakı tamaşaçıların deyərdim 100% Yaponlar idi. Çox incə insanlardı həddən artıq. Hətta qidaları da o qədərinə, yəni seçilmiş qidalar idi ki, qida da insanın daxilinə çox təsir edir, əlbəttə ki. Yəni, bunlar o qədər təmiz, sağlam qidalar yeyirlər ki, həqiqətən də sifətlərindən sağlamlıq, insanlıq görürdüm. Və həqiqətən bunlar öz mədəniyyətlərini orada da göstərdilər. Orada alim mənim yaxınlaşan tamaşaçılarım deyək, orada konsert salonunda işləyənlər dedi ki, yəni Ojikol salonunda belə bir, yəni dünyanın bütün musiqiləri iştirak eləmişdi, ancaq Yaponların belə reaksiyasını biz görməmişdik. Onlar ayağa qalxdılar, bir neçə dəfə təkrarən səhnəyə çağırdılar ifaçıları. Yəni bax belə.
Alim Qasımov və qızı Fərqanə xanım hər bir yer çıxışdan sonra əl çalmalara öyrəşiblər. Uzağı biraz azı ya çoxu olardı alqışların. Yaponlar başqa cür davrandılar və Azərbaycan muğamına sayğılarını göz yaşları ilə bildirdilər. Bu izdə samuraylar diyarına səfərdən və muğama bayılan ada sakinlərindən söz açılır.
Belə bir məzəli deyim var. Deyirlər Yaponiyada Yaponlar yaşayırlar. Başqa nə deyə bilərsiniz məsələn gündoğar ölkə barədə? Həm insanları haqqında, həm müxtəlif yerləri görərkən nə düşündünüz? Nə daşındınız?
Ağıllı olmağı qoyaq bir kənara, əlbəttə ki, düşüncələri biraz içidir, cəhddir başqa millətlərə baxanda. Ancaq onlar sağlamlıqları haqqında da, yəni bu öz təbabətləri var idi ki, hətta mən atama xahiş elədim ki, ata məni bir 3-5 aydır ki, deyim belə yalan olmasın, baş ağrı əl çəkmir. Hər gün baş ağrı. Mən də eşitmişəm, bilirəm ki, əlbəttə bu məşhurdur eqloterapiya iğnələr vasitəsilə. Elə oldu ki, bir gün qismət oldu. Biz getdik onların o klinikasına. Əlbəttə atam mənə çox apardı. Çünki onun elə şeylər çox həvəsi var. Belə ikimiz də tənbəllik eləmədi. Bir saat ərzində müalicə getməlidir. İqloterapiya elədilər. Biraz şualarla nəsə toklar keçirdilər. Siz inanın ki, hə günün bu gün nə qədər mənim baş ağrı tutmuyor. Tutmuyor.
Yadımdan çıxıb. Hə, hər gün bu səhər açılandan baş ağrıyırdı.
Mən aşıq nə inanalım, Məlif bəy inanalım.
Sizin fikrinizcə Azərbaycanın Yaponiyaya bənzəməsi və ya Yaponiya kimi olması nə vaxt gerçəkləşə bilər? Məsələn, deyirlər ki, orada orta aylıq əmək haqqı 2000 dollardır. Su kəsintisi, qaz kəsintisi, işıq kəsintisi yoxdur. Şəhərlərin milli xalaritini qoruyurlar. Bax belə, yəni gözə görünən şeylərdir Yaponlar haqqında.
Məsələn, mən orada onlar zirəydilər, bilmirəm nədilər, o bilmirəm. Amma o çılğınlıqda və beynin düşüncəsində mənə gəlir biz də çox zirəy adamlarıq. Amma zirəylik də biraz görsən ki, artıq şeyləri çox yükləyir adamda. Ona görə onlar bəlkə də bizdən lap çox bilirlər, amma çox səbrlə, elə bil səbr Allah Taala ilə hamısını yağdırıb ora. Səsləri yox, mən bizi çağıran adam çox mülayim danışır, az qardı tutum yaxasından itələyəm ki, bir tez gəl. Bunu bir cəld elə. Mən orada gözümə çarpan bir şey oldu ki, ola bilsin ya işsizliyi aradan qaldırmaq üçün, yəni orada məsələn işçi olmasa da olar, amma ora bir işçi qoymuşdular. Yəni bir cavan adam qoymuşdular. Məsələn sumkaları qoyuruq gedən təkərin üstünə ki, getsin oradan yoxlasınlar. Onu hamı özü qoyur. Bütün ölkədə məsələn hamı gətirib qoyur, ora özü gedir. Amma orada görün çox yerdə bu arılar əlindən güya işləyir. Görürəm o işləmir. Arı əlindən belə özü səliqəli qoyur. Yəni bu da bir işçidir. Yəni orada elə bil ki, öz qayğılarına qala bilirlər elə bil. Elə bil elə bir orada bir şey var. Biz istəyirik həmişə işçinin sayını azaldaq ki, çox qazan götürək. Amma onlar istərsimə deyəsən biraz hələ ora inkişaf eləmiş bir ölkədir. Kamp ödürləşmiş ölkədə, amma gördüm orada ki, işçilərin yəni biraz işlədi, işləmədi, biraz istəyirlər bu da maaş alsın. Bir də çox səbirlidirlər.
Deyəsən, bunlarda yalan danışma sözü yoxdur. Biz də birbirimizə deyirək, yalan danışma. Aha. Ya da ki, yalan demirsən. Yəni, onlarda mənəliyə atmaq, yalan danışmaq və belə bir
şey. O söz, deyəsən ki, onlarda başlıq, o his, deyəsən, o his deyəsən, onlarda yoxdur. Heç düşünməz.
Qanun kimi
də. Ən maraqlı bir yerdir ki, biz hamımız gedək ora, ataq olaraq nə qədər ayılmıyıblar. Yox, doğrudan yoxdur. Yəni, deyəsən, onlar ki, bu dəqiqə burada gözdən həm planş oldu. 5 mat olan verməyəm, gətirirəm, rahat qəbul edəcək. Çünki bizdə də elə idi. Bizdə də əvvəl inan var idi. deyildi. Bir kişinin, bir xanımın, bir adamın ağzından söz çıxsaydı, plan vaxtı plan olacaq, plan vaxtı bu pulu verəcəm və yaxud gətirəcəm. Bizdə ondan betər idi. Kişi kişiyə bir söz deyirdi, o dövrün böyük bir məbləği həll olunurdu. İndi o qədər şey elərlər ki, o adamlar daha artıq yoxdur. Yazı ilə də olur, daha yenə atırlar. Yəni qol da çəkir, peçətə vurur, deyir ki, yox, mən indi istəmirəm. Yəni bu çox belə bir çətin vəziyyətə düşür.
Sən necə fikirləşirsən, Azərbaycanın Yaponiya bənzəməsini nə vaxt gerçəkləşə bilər?
Valla, Azərbaycan özü çox gözəl millətdir. Yəni, onun daxilində elə gözəlliklər var, sadəcə onları imkan vermək lazımdır ki, hər bir insan heç olmasa öz həyatını sərbəst yaşaya bilsin. Əgər o hər kəs öz şəxsi həyatında bir rahatlıq tapmırsa, əlbəttə ki, orada heç kim düşünməyəcək, hər özünü düşünəcək. Yəni, ümumi bir vəziyyət yaratmaq lazımdır ki, insanlarda biraz, əlbəttə hər şey mənə gələn maddi durumdan da asılıdır. Biraz insanlarda maddi durum olsa, bir kəs dincəlməyə haqqında düşünər, bir kəs biraz elmini artırmaq barəsində düşünər, bir kəs bir uşağına biraz vaxtını sərf eləyər və bu getdikcə elə gözəlləşməyə doğru gedə bilər.
Yaponiyada muğam günəşi doğdu. Ta bu günlərəcən Yapon şəhərləri olan Tokyo və Osaka'nın muğam sevərlər xəritəsində adı keçməzdi. İndən belə tək bu Yapon şəhərləri deyil, bütövlükdə Yaponiya muğam vurğunları sayıla bilər. Günümüzün muğam imperatorlarından Alim Qasımov və qızı Fərqanə xanım öz sihirli ifaları ilə gündoğar ölkəni tilsimə saldılar.
Bax belə, Yaponlardan məncə çox danışdıq. Keçək sizin konsertlərə. Necə keçdi konsertləriniz?
Məli ya, konsertlərimiz çox yaxşı keçdi. Və orada mənə yadına qalan bir maraqlı şey vardı ki, orada bir türk oğlan vardı, xanımısı Yapon idi. Yəni, türk oğlan gəldi bizə konsertdən sonra, dedi ki, mən ağladım orada. Ağlayanda birdən mən yanıma baxdım, gördüm, mənim Yapon xanımım ağlayır. Yəni, məni çox təəccübləndirdi və bir də mənim Yapon xalqına çox belə elə bir münasibətim düşünmürdüm onlar haqqında. Dedim, çox bir millətli bir kompozitorsunmuş. Amma deyir, mən bu konsertdə onların halını gördüm, onların o əl çalmalarını gördüm, necə musiqini qulaqlar. Siz deyir, mənim gözümdə Yapon xalqını dəyişdirdiniz. Yəni, bizim üçün çox xoş sözlər idi ki, belə deyildi. Və onlarda bir gözəllik var ki, belə əylirlər. Çox qəşək əylirlər. Təzim edirlər. Biz də istəyirsəm, mən də onları yamsılamaq üçün belə, mən də çox əylirdim konsertdə. Mənim özüm üçün o konsertlərdən də 3 dənə yadda qalan konsert varsa, biri də o idi ki, çox azad idim. Mən mesela eləncə sərbəstliyə anında gördüm Fərqanadır. O qədər azadam ki, Fərqanam mənə gülür, elə bir şey kimi baxır. Deyir, sən niyə isən, körladın bu işləri. Konsert belə gülürsən, deyir, belə şey olar, deyir. Sən buna qulaq asan da baxarsan.
Konsertdə yəni atama baxırdım, elə bildim atam Yapon xalqından zarafat eləyir. Mənə biraz toxundu ki, yəni ciddi oldu.
Ciddi.
Sənətə belə, sən demə bu insan elə bir haldaymış ki, yəni heç o nəinki zarafat, o başqa bir aləmmiş. Sonra başa düşmüşəm. Bu yaxınlarda konsertin kasetini anam deyib də qulaq astı. Təsadüfən girdim otağa, gördüm naşlıq qulağında hönkürür də.
Ananız.
Anam hönkürür gedir. İminlə ki, o mən zarafat demişdim ki, atama ki, sən burada zarafat edirsən. İminlə o nömrədə, yəni göz yaşları tökürdü. Sonra da dedi, yox, bu konsert dəhşət bir konsert keçir.
İşte keçdik, orada hətta salamlaşmışsınız, sağollaşmışsınız.
Hə, onların deyilən, orada Kənan adında oğlan var, Azərbaycanına gedib, orada tələbədir, çox gözəl, abırlı, həyalı, imanlı oğlandır. O, bir dənə konsertə az qalmış, mənə bir dənə dedi ki, bəlkən bunların sözünə bir xoş söz deyəsən. Demə, valla, mən ömrümdə elə şey eləməmişəm, mənlik deyilir. Demə, yaxşı, nə deyim orada? Götürüm, hərflərini yazdım, başladım konsertə qədər bir iki dəfə söz deməyə, gördüm, sözlə alınmır. Çünki sözü gərək aksentinizdan deyəsən.
Bəli, bəli. Ən yaxşı
muğam istəyir. Muğam üstündə dedin, nə sərdir?
Yoroşko
zaymaz.
Arigato
gozaymaz. Arigato gozaymaz. Belə deyən kimi bizə başlarlar bu əl çalmağa, tamaşaçılar. Arigato gozaymaz. Axırda da bir dənə dedik ki, təşəkkürümüzü bildiririk nəmlə, o da musiqi ilə ikisimiz dedik, çox xoşlarına gəldi.
Bəli. Demək, indən sonra deyəcəklər ki, yaponların sevimli muğamı Seyga və ya yaponların sevimli muğamı Qarapella.
Yox, orada gördüm, bizə şey elədilər ki, sizi festivallara və yaxud burada master klasslara çağıra bilərik mi? Demək ki, bilərsiniz,
əlbəttə bilərsiniz.
Pulu artırsınız, daha yaxşı olur.
Bu izdə Samuraylar diyarına səfərdən və muğama bayılan ada sakinlərindən söz açılır.
Bir ayrılık, bir dəyər,
heç birisi olmayaydı, heç birisi olmayaydı, heç birisi olmayaydı, heç birisi olmayaydı.
Yer gelmişken orada neler ifa ediniz Halim Bey? Ve neler
orada bizde hazır olan
üreğini
okudu. Hazır olan şeyleri bizde hazır olan şeyleri okudu. Çağrıgah muğamını okuduk bir yerde. Ve hal mahnılarını okudu. Ben mesela Erbaba Mehmetov'un Günlerim Ötüşür, Müşrik'in Gezel'in Mehriban'ın Bağı Eşkin onu okudu. Sonra Fergana Yazmanısı okudu.
Rahmetli babam bazen geceler
yüzsüz
koyarsan
ben o mahnını. Beğendim.
Şer yan aparır, çekmeyin seydilame sebi meyhane sarır. Çekmeyin seydilame sebi meyhane sarır.
Bəs sizin ifanızı çox xoşladılar, yoxsa qızınızın?
Mənə gəlir, bunlar ayrı-ayrı bir şeylərdir. Çünki orada könüllülər, o alıcılar da ayrı-ayrı olaraq, yəni bu Azərbaycanda da var. Bizə mənə çox deyirlər ki, qızının səsi mənə daha sənkindən də yaxşı gəlir. Və sənin oxumağın yaxşıdır qızınki, biraz hələ yetişməyib. Yəni bu çox-çox sözlər var, amma hərdən bir dəfə Fərqanəyə çox üstünlük verirlər tamaşaçılar. Yəni hər hərinin öz tamaşaçısı var da, duymağı var. Bunlar müqayisə eləmək olmaz, çünki zövqdür. Zövqün birinci, ikinci yeri yox.
Mənə gəlir ki, yəni alim məlim. Elə bir pərəstişkarları var ki, mən bilirəm ki, onlar alim müəllimi heç kimə və heç nəyə satmazlar heç vaxt.
Hey bəd adam o. Yapım qastrolları bitdi. Bəs öndə sizi nələr gözləyir?
Bunu biraz normal yazıblar. Biz istəyirik ki, bunu Yapon konsertinə əlaqədar bu diskdən yığaq bir dənə disk buraxaq. Yəni, əgərlər təmbəllik eləməsək, bunu tamaşaçılara qulaq astırarıq inşallah. Ondan sonra bizim bu Kronos ansambl var Amerikada.
Bəli, elə sual edəcəkdim ondan bağlı, bəli, bəli.
Kronos ansamblına biz getdik, Los Angeles-də məşq elədik. San Francisco deyil, nə fərqi nədir Amerikada? Hə, onlarla məşq elədik. İnşallah biz sentyabrda orada o Axan fondu var, imam deyilər, İsmaili təriqətdədir. Yəni onun ad gündə çıxış eləməli Londonda. Kronosan. Ondan sonra da bizi həmin o diskini yazmağa stüdyo yaparacaqlar. Sonra ondan sonra Almaniyada olmalıdır konsertimiz. Biri təzə menicerdir, yəni bizə zəng edib təklif verib bunu. Biri də elə o dediyim o Yorik Fransız mənzəri. Sonra inşallah bir dənə maraqlı bir şeyimiz oldu ki, Leyli Məcnunu biz qısaltmışıq, qısa formada. Onun məşqlərini eləmişik, balaca bir mini konsert kimi vermişik. İndi onun bir görkəmli konsertlər olmalıdır və onun da kasetə yazılmalı, diskisi yazılmalıdır. İnşallah bu axırıncı 5-6 ayda çox maraqlı sənətimizə şərəf gətirən və sənətimizi daha geniş formada yayan bir görüşlər olmalıdır. İnşallah onlar da Allah yol versə onları eləyə bilsək. Sonra görək nə olacaq.
Ey melek simam, cemalun reşki cennet,
Ali Bey, təsvir edə bilərsiniz, məsələn, ilk konsert necə keçdi, kimlər vardı, biraz daha geniş.
Yəni, oradakı konsertin bir şeyi oldu ki, bu bizdə keçmiş səfir vardı, Yapon səfiri, həm də Türk sensasında oxuyurdu. Onu görüşlərdə dolmuşuq. Yəni, o, ona zəng elədi orada, o Kənanı tanıyırdı onu, məndə telefon yox idi. Və o dedi, məmuliyyətlə, mən xanımla gələrəm. Və mən çalışdım, o konsert qoranlardan çox xahiş elədim, onlar iki bilet tapa bilmədi, bir nəfəri güclə yerləşdirdilər. Yəni, bir dənə də bizim tələbəmiz vardı, burada Hikmət adında olan, sən demişdi ki, mən çox istəyirəm ki, mən alimin konsertinə olum, mən belə plan. Mən düşən kimdə onlardan xahiş etdim ki, mənə bir bilet. İki bilet güclən aldı onlarda, dedi, o xanımsın gətirə bilmədi. O konsertdə sonra biz dedi, gedək biz qonaqlıq edək, imzad edək. Valla bizi daha artıq çağırıblar. Getir. Yəni orada da Azərbaycanın səfiri, səfirin nümayəndələri biz bir gözəl restoran apardı. Yəni ənənə kimi bir şey var ki, yəni sıfırdan başlayır, yavaş-yavaş qalxır yuxarı. Elə yavaş başladılar ki, daha yuxarı gələ-gələ dedi, yalvardı, daha yemək gətir. Amanın gündüz ayı doydu. Yəni belə çox maraqlı yiyə çox maraqlı bir gecə keçib verdilər bizə. Radio tərəfindən bu təşəkkürümüzü yenə bildiririk. Mən çalışdım onların yeməklərinə yiyim. Yəni mənə çox xoşuma gəldi. Fərqan da yavaş-yavaş ölkəçi belə olan sütun zadını içir.
Lütfedib bir gün olasın son pərişan halımı. Seyyidi sərkəşdə zülfi Qurxəmin dustağı.
Bax, necə baxırdılar sizə, sizin oxuma tərzinizə, sizin alətlərə, orada tara, kemançıya, necə baxırdılar Yaponlar?
Bu Yapon xalqı çox məlumatlıdır. Bütün dünyadan xəbəri var və ondan qabaq da bizim o Yoyomo ilə də orada bizim bir diskimiz çıxmışdı, elə Yaponlar çıxardı. Orada bizim bir iki dənə mahnılarımız var, orada məsəl üçün çoxsu gəldi. Hələ bir dənə maraqlı orada idi ki, bir dənə Yapon gəldi, əlində bir 6-7 dənə disk. Gəldi, baxdım, gördüm ki, eləsi var ki, mən görməmişim o kaseti. Yəni bizim Avropada, Azadda çıxan kasetlərimiz. Hamısını gətirdi, qol çəkdi. Dedim, mən bunu aramsan, dedim, Fransiyadan. Bir, onlar hamısına qol çək, imzə qoydurdu. Yəni, həvəskarlar var, az da olsa, onsa belə olur da, yəni faizləndir. Bu, ağır janr olduğundan, yəni bunu dinləyən adamın bəsirət gözü, qəlbi çox duyğulu olmalıdır. Ona görə belə belə olur. Damla-damla, tamaşaçısı da damla-damla artır və sənətkar özü də damla damla artır və zəhmətlə artır. Ona görə bu bağlıdır. Həm tamaşaçı ilə, həm
onda son sualı verim. Bir sizin səhərdən bu, bütün bu sualları niyə verirəm? Çünki belə bir misal da var ki, Yaponlar üçün bir Yaponya var, bir də əcnəb ölkələr. Bir özləri var, bir də başqaları yadlar.
Hə, orada da bizə bir az məlumat verdilər ki, Yapon xalqı baxmayaraq ki, onların özlərinin yələndiyi şeylər çoxdur. Ancaq onlar başqa egzotik musiqilərlə, egzotik mədəniyyətlə çox maraqlanan insanlardır. Bəlkə də bu yüzdən onlar daha çox inkişaf edirlər. Yəni, onlar keçmiş mədəniyyətə, bir xalqın klassik musiqinə, folk musiqinə daha çox üstünlük verirlər. Mənə elə gəlir ki, onlar bu musiqini eşitməməyi bir musiqi kimi yox, yəni gözlədikləri bir musiqi kimi qulaq asırdı. Mən elə təsəvvürlədim ki, onların məlumatları çoxdur. Əlbəttə, bu musiqini birinci dəfə dinləsələr də onların dünyaya çıxışı, dünyaya görüşü daha yəni geniş idi.
Bir maraqlı da orada oldu ki, bizdən jurnalist gəldi, orada intervyu götürdü. Yəni, bu jurnalist nə qədər bizim xalqdan, nə qədər bizim musiqidən məlumatlı idisə, elə bildim ki, yəni bizim, mən öz jurnalistlərimizlə danışırdım, Azərbaycanın jurnalistlə danışırdım. Yəni, o qəzet çıxacaq inşallah, demişəm, onu göndərərlər, burada onu tərcüm eləyib inşallah.
Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Yaponiya
təşəkkürlərinizi. Çox səmimi bizi qarşıladınız və səmimi söhbətinizə görə və sizin də auroz, yəni görkəmimiz bizə bir rahatlıq və bu söhbət saatlarla davam edə bilər və biz sizin qulluğunuza həmişə hazırıq.
Elə isə mənim sevdiyim xalmanısını oxuyarsınız.
Asilo.
Uca dağlar başında.
Düzün, mən oxumadan zəhləm gedir. İlla ki, mənə deyəndə oxuyayım. Özüm oxuyanda xoşum gəlir.
Bayağı siz oxudunuz.
Hə, bayağı oxumağımdan xoşum gəlir, amma birdən özə...
Mən çaya gedəndə siz özünüz oxudunuz.
Uca dağlar, qarlı dağlar, başında uca dağlar, qarlı dağlar başında.
Alim Qasımov və qızı Fərqanə xanımın Yaponiya səfərinə həsr etdiyiniz bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmailova, verilişin səs və zəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Eybi yoxdur kifriyində qaşında.
Eybi yoxdur kifriyində.